Каква е ситуацията в момента в пострадалите от бедствието от Димитровградски село, особено село Странско? Знаем, там се скъса изоверната стена в селото.
Вчера приключихме с последните къщи. Имаше 23 пострадали къщи, в които бе нахлула вода. И те бяха с една педя калитиня вътре в къщите. Успяхме да помогнем на хората с добра мобилизация, за което благодаря на всички колеги, които се отзоваха. Имахме кандидати за народни представители от Кърджали, Смолен, Пазаржи, Пловдив град, Пловдив област, Стара Загора, Велико Търново и последния ден дори и два автобуса от София. И благодарение на това, че в тези три дни, вторник, сряда и четвъртък, бяхме между 100 и 150 души на място, успяхме да изчистим къщите, да подредим дворовете и да премахнем разрушените селскостопански постройки, дори да изхвърлим бокука и да възстановим няколкото животни, които бяха удавени по време на наводнението.
Как ви посрещнаха хората там? Първият ден, в който отидохте, вие първите?
Хората не очакваха да отидем и не очакваха, че наистина ще им помогнем и ще свършим работа. Самите те, повечето от тях бяха възрастни хора и сигурно никога нямаше да могат да се оправят, ако трябваше сами да се справят с последиците от наводненията, защото ние на групи от по 10-15 души чистихме в продължение на половина или един ден всяка една от тези къщи. Но самите хора не очакваха, като отидохме. Аз бях в една от групите, която първо помогна на къщата на Бай Желю и той дори разбра в средата на деня, че кой съм и че съм народен представител, явно въобще не е очаквал да ме види там.
А вашето присъствие, като изключим дядо Желя, който в началото не е знал кой сте, окоръжи ли хората там, чието дом е пострадал? Всъщност, така, даде ли малко повече надежда самото ви присъствие, освен работата, която наистина сте свършили?
Хората бяха много щастливи, може би не толкова нашето физическо присъстване в селото, колкото от това, че те се справиха бързо с щитите, от това, че направихме дарения дори с къщите, в които имаше пострадали електроуреди, перални, хладилници, печки, направихме дарения, така че да ги възстановим. Та, хората сигурно бяха много благодарни. Съпругата на Бай Желю първия ден купи бомбони за боите деца, каза да ги почерпя.
Много трогателно, много мило.
Наистина е така, защото като си представим колко са им пенсиите на тези хора, със сигурност това е истински жест.
Сега аз съм сигурен, че вие и така по-близкото обкръжение, като и млади хора, наистина сте запретнали ръкави и сте помогнали. Но все пак всичките ви колеги работиха ли здраво? В смисъл, достатъчно ефективни ли бяхте? Така, истинска помощ.
Аз в различните дни бях в различни групи, всяка от групите, в които бях аз. И то нямахме някакво специално разпределение. Имахме организация на работа най-добра в третия ден, може би защото ни беше третия ден, бяхме поканили всички хора от наводнените къщи в центъра на селото, за да могат всеки един от тях да каже колко души му трябва и самите те да ни ориентират в оставащата работа. И благодарение на тази по-добра организация свършихме всичко, но колегите, включително и колегите, които дойдоха от София, мъже и жени, може би бяхме наполовина мъже, наполовина жени, работиха през цялото време. Че нямаше да се справим отново, ви казвам. Просто работата бе наистина много.
Сега ви споменахте с половин дума за дарение, но все пак да кажем, вие кандидатите за депутати, освен с физическа работа, с какво друго помогнахте? Знаем за парите, които отпуснахте от вашата партия, 70 000, може да се бъркам. Направихте някакви дарения, някакви електрически уреди, нещо от първа необходимост?
Да. Направихме дарения за сметка на билбордовете на Хаско и на Пловдив, защото колегите от Пловдив също бяха много. Направихме дарения на 6 перални, 9 печки и 11 хладилника, които бяха изгорели в къщите от наводненията, които са на обща сума около 10 000 лева.
Като изключим това, от какво още имат най-вече хората нужда там, то ясно, но все пак вие сте били на място и сте доста по-запознат с картината. Какво
на
може би...
На някои от тях водата им беше разрушила селско-стопанските постройки. Ние им подредихме керамидите и градите на една страна и извадихме мократа слама. Но в същото време те трябва наново, може би, да построят тези селско-стопански постройки. Някои от тях, разбира се, тъй като са възрастни, се отказват да гледат животни. Това е единственото, за което мога да се сеча.
Вие лично изпитахте ли удовлетворение от помощта, която оказахте, или просто поехте това като нещо, което трябва да се свърши, понеже така сте решили с вашите колеги, вашия лидер?
Да ви кажа честно, на мен някак си ми беше по-приятно 3 дни да помагаме на хората, отколкото да се караме един час с други политически партии в предизборен дебат. Така че ако трябва да избирам дали да се караме и да така да настроим на хората срещу цялата политическа система в България или да направим нещо добро, бих избрал второто.
Какво бихте казали на хората, които биха ви обвинили в популизъм? То въпрос сигурно ви го задават за 15-ти път, но той така не че битува в пространството.
И вижте, първо бих им казал, че това не е първия случай, в който ние реагираме по този начин. По същия начин реагирахме в Бисър, в Хансбрух, в Бургас, в Мизия, в Перник, когато бяха земетресенията, и с работа, и с финансова подкрепа. На второ място, ние не можем да избираме кога да се случи най-добре, въобще да не се случват такива трагедии. Просто момента бе в времето на предизборна кампания. И на трето място не сме спирали никой. Можеха от всички партии да дойдат по 100 човека и щяхме да свършим за един ден, а не за три. Така че всеки, който искаше кандидат депутат, можеше да се отзове и също да помага на хората. Нямаше такива, съжалявам.
Сега искам да коментирате нещо, което е в по-дългосрочен план и е от голяма важност. Ако може с някои думи да кажете какво трябва най-неотложно да се направи в посока превенция за подобни бедствия и какво зависи от вас, законотворците. Може би въвеждането на нов закон, постоянно се говори, че всичко това е заради изсечените гори още преди не знам си колко години.
Според мен не е само заради това. Част от проблема е в недоброто състояние на язовирните стени. Тяхната собственост и стопанисване е изключително разпокъсана. Част от язовирите са на напоителни системи, друга част са на общините, които са ги отдали на арендатори. В държавата няма контролен орган като РДНСК, например, които да отговарят за техническото състояние на тези язовирни стени. Защото тежките наводнения, които се случиха в последните 2 години, са от това, че от една страна изсечените гори, но от друга страна заради това, че се скъсаха 2 язовирни стени. Едната в Бисър преди 2 години и половина, другата преди по-малко от една седмица в язовира над Странско. Всъщност язовира, късната стена на язовира, наводни селото, а не нещо друго.
Добре, каквато и да е причината, все пак трябва да се намери някакво кардинално решение. В смисъл, независимо дали горите, независимо дали язовирите. Пак превенцията.
Трябва да се намери, трябва да има контролен орган, трябва да има институция в България, на която да се вмени отговорността да се грижи за техническото състояние на язовирите. От друга страна, трябва и Министерство на земеделието, ако има наистина такова безогледно изсичане на гори, трябва да осъществи по-добър контрол върху тази дейност.
Понеже всички политици...
В случая с язовирите нямаме контролен орган, затова казвам, че в случая с язовирите, знае се колко са язовирите, те са малко над 200, които по един или по друг начин биха наводнили или село, или друга инфраструктура. Път, ЖП, линия, така че всички тези язовири трябва да бъдат наблюдавани особено внимателно и с тях трябва да започне работа този бъдещ контролен орган. Между другото, Ние в края на мандата на правителство на ГЕРБ внесахме такива поправки в Народното събрание, но те не минаха нито тогава, защото не стигна време, нито сега бяха приоритет на кабинета Орешарски.
Това исках да ви питам, когато ви прекъснах, понеже политиците има и, може би това паразитно, но за целокупния български народ много често потребява думата трябва. Вие ще поемете ли като ангажимент, като човек, който е бил в самото място, където се случи на бедствието и е помагал на тези хора, все пак е по-друго, като си там на терен. Ще поемете ли ангажимент в бъдещия парламент, ако сте народен представител, да внесете наново тези поправки или поне да повдигнете този въпрос за язовири, гори, не знам вече как ще бъде формулирано, представено, синтезирано, за да се предприеме наистина нещо в тази посока, защото ако при всеки един по-голям дъжд се случва това, не знам какво ще стане България след 2 години.
Не само това, текстовете за контрола са големи, просто са готови, просто трябва да се внесат и да се гласуват от Народното събрание. Но освен това, трябва да се приеме и закон за доброволчество, така че тази дейност да бъде регламентирана и когато има необходимост, да не се налага това да се прави на добра воля. Ако има такава, разбира се, у хората, било то народни представители или други, да си има регламент, с който да се окаже точно такава подкрепа на пострадалите населени места. Този закон за доброволчеството също го имаме като текстове и между другото го внасяхме 8 пъти в рамките на 42-то Народно събрание. 8 пъти се опитвахме да вкараме този законопроект в дневния ред, но нашето предложение не беше прието.
Накрая само с 30 секунди да ви питам, понеже бяхте на място и били сте от двете страни, вашия апел към всички хора, включително и към тези, чието дома е пострадаха, към гражданите, някои думи да им кажете в контекст на това, което се случи преди седмица?
Изключително важно е да си помагаме не само в тези ситуации, в ситуациите на бедствия, но и в ежедневния ни живот, така че нека всички се опитаме да бъдем по-добри и да си помагаме един на друг.